Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Future of the Responsible Company karya Vincent Stanley. Bersama pendiri Patagonia Yvonne Chouinard, adalah buku bisnis dan tanggung jawab perusahaan yang merangkum pelajaran dari 50 tahun perjalanan Patagonia. Buku ini memperbarui The Responsible Company terbitan 2012, dengan sebagian besar materi baru yang menanggapi krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan tekanan sosial yang kini semakin mendesak. Fokusnya bukan sekadar riwayat sebuah merek pakaian luar ruang. Stanley memakai pengalaman internal Patagonia untuk menguji bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk yang baik, memperlakukan pekerja secara layak, menjaga kesehatan keuangan, dan mengurangi beban terhadap alam. Buku ini juga menjelaskan perubahan paling menentukan dalam struktur kepemilikan tantang Patagonia pada 2002. Ketika kendali dan manfaat ekonomi perusahaan diarahkan untuk melindungi planet. Gagasan utamanya adalah bahwa tanggung jawab bisnis tidak boleh berhenti pada kepatuhan atau pengurangan dampak buruk. Perusahaan perlu bergerak menuju regenerasi, yaitu ikut memulihkan sistem alam dan sosial yang menopang kegiatan ekonominya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tanggung jawab bisnis dipahami sebagai kewajiban kepada seluruh pemangku kepentingan. Stanley memulai dari pandangan bahwa perusahaan yang sehat tidak dapat dinilai hanya dari laba jangka pendek. Patagonia memandang tanggung jawab kepada pekerja, pelanggan, komunitas, alam, dan kondisi keuangan sebagai hal yang saling berkaitan. Ini penting karena setiap unsur tersebut dapat memperkuat atau merusak unsur lain. Produk yang buruk, misalnya, dapat mendorong pemborosan dan mengecewakan pelanggan. Tekanan biaya yang berlebihan pada rantai pasok dapat berujung pada kondisi kerja yang tidak layak. Pengabaian dampak lingkungan dapat menciptakan risiko bahan baku, reputasi, dan keberlanjutan usaha di masa depan. Dengan demikian, buku ini tidak menyajikan tanggung jawab sosial sebagai kegiatan tambahan setelah perusahaan memperoleh keuntungan. Tanggung jawab ditempatkan sebagai cara menjalankan operasi inti dengan lebih baik. Patagonia sendiri digunakan sebagai contoh perusahaan yang berusaha menghubungkan mutu produk, kegunaan, ketahanan, dan dampak sosial ekologis dalam keputusan sehari-hari. Namun, buku ini tidak mengklaim bahwa proses tersebut mudah atau selalu konsisten. Nilai praktisnya justru terletak pada pengakuan bahwa perusahaan perlu terus mengoreksi keputusan ketika praktik atau mitra bisnisnya tidak sejalan dengan standar yang ingin dijaga. Kerangka ini mengajak pembaca melihat kesehatan bisnis secara lebih utuh, bukan sebagai pertukaran sederhana antara tujuan etis dan hasil ekonomi. Kedua, peralihan dari keberlanjutan menuju regenerasi mengubah standar ambisi perusahaan. Salah satu pembaruan utama buku ini adalah penekanan pada regenerasi. Keberlanjutan sering dipakai untuk berarti mengurangi dampak negatif, seperti memakai lebih sedikit energi, mengurangi limbah, atau memilih bahan yang lebih baik. Stanley tidak menolak langkah-langkah itu, tetapi menganggapnya belum memadai ketika krisis iklim dan kerusakan ekosistem terus meningkat. Regenerasi menuntut perusahaan bertanya, apakah kegiatannya dapat membantu memulihkan, bukan hanya sedikit mengurangi kerusakan pada sistem yang dipakainya. Patagonia Provisions menjadi ilustrasi penting melalui perhatian pada pertanian regeneratif. Pendekatan ini dikaitkan dengan pemulihan kesehatan tanah, peningkatan keanekaragaman hayati, dan penyerapan karbon sambil tetap menghasilkan pangan yang bermutu. Implikasinya lebih luas daripada industri makanan. Perusahaan didorong memeriksa asal bahan, umur pakai produk, pola konsumsi, dan akhir masa pakai barang. Pemikiran sirkular, termasuk perbaikan, penggunaan kembali, dan daur ulang, menjadi cara untuk mengurangi kebutuhan akan ekstraksi bahan baru. Buku ini juga menunjukkan batas dari jargon hijau. Klaim regeneratif harus diterjemahkan ke pilihan operasional dan hubungan rantai pasok yang nyata. Karena itu, regenerasi bukan label pemasaran, melainkan arah pengambilan keputusan yang lebih menuntut. Ia menggeser pertanyaan dari seberapa kecil kerusakan yang dapat ditoleransi menjadi kontribusi positif apa yang sungguh dapat dibuktikan oleh bisnis. Ketiga, struktur Patagonia Purpose Trust dan Holdfast Collective mengikat kepemilikan pada misi. Bagian yang paling membedakan buku ini dari banyak panduan tanggung jawab perusahaan adalah pembahasan struktur kepemilikan Patagonia setelah 2002. Keluarga Chouinard mengalihkan kepemilikan perusahaan ke Patagonia Purpose Trust dan Holdfast Collective. Secara umum, trust tersebut memegang hak suara untuk menjaga arah dan nilai perusahaan, sedangkan Holdfast Collective, sebuah organisasi nirlaba, menerima hak atas dividen. Dana yang tidak diinvestasikan kembali ke bisnis dapat digunakan untuk mendukung perlindungan dan pemulihan lingkungan. Susunan ini dirancang agar kepentingan pengendalian perusahaan tidak didorong oleh hak untuk mengambil dividen, dan penerima dividen tidak dapat memaksa manajemen mengejar laba maksimum. Dalam bahasa Patagonia, orientasi ini sering diringkas sebagai gagasan bahwa bumi adalah satu-satunya pemegang saham. Buku ini memakai perubahan tersebut untuk menunjukkan bahwa pernyataan misi saja memiliki keterbatasan. Ketika kepemilikan biasa tetap menuntut imbal hasil pribadi yang besar, tekanan jangka pendek dapat bertentangan dengan janji lingkungan perusahaan, tata kelola dan kepemilikan, karena itu adalah bagian dari strategi keberlanjutan bukan urusan hukum yang terpisah. Model Patagonia tentu tidak dapat disalin mentah-mentah oleh semua perusahaan, karena kondisi hukum, ukuran, dan pemiliknya berbeda. Namun, pelajarannya dapat diterapkan lebih luas, yaitu menyelaraskan insentif, hak kendali, tujuan jangka panjang, dan penggunaan laba agar komitmen tanggung jawab tidak mudah dibatalkan oleh perubahan kepemimpinan atau tekanan pasar. Keempat, kualitas produk, umur pakai, dan ekonomi sirkular diposisikan sebagai tindakan lingkungan. Buku ini menolak pemisahan tajam antara membuat produk berkualitas dan bertindak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bagi Patagonia, barang yang berguna dan tahan lama berpotensi mengurangi pola beli buang yang memperbesar penggunaan bahan, energi, serta limbah. Karena itu, mutu bukan semata alasan untuk membenarkan harga atau membangun citra merek. Mutu menjadi bagian dari desain dampak, karena produk yang cepat rusak memindahkan biaya lingkungan kepada masyarakat dan alam. Pendekatan tersebut sejalan dengan praktik yang dikembangkan Patagonia, seperti mendorong pelanggan memperbaiki, memakai kembali, atau mendaur ulang produk. Buku ini menghubungkan kebiasaan tersebut dengan pemikiran ekonomi sirkular, yakni gagasan bahwa bahan seharusnya dipertahankan selama mungkin dalam penggunaan bernilai, bukan segera menjadi sampah. Stanley juga menekankan bahwa limbah satu proses kadang dapat menjadi bahan bagi proses lain. Meski demikian, buku ini tidak menyederhanakan masalah seolah daur ulang dapat menghapus seluruh dampak konsumsi. Pilihan paling awal, seperti apakah produk memang diperlukan, seberapa awet desainnya, dan dari mana bahannya berasal tetap menentukan. Bagi pemimpin bisnis, pelajarannya adalah memasukkan dampak sepanjang siklus hidup ke dalam definisi produk yang baik. Bagi pembaca sebagai konsumen, buku ini secara tidak langsung mengundang hubungan yang lebih bertanggung jawab dengan barang, bukan sekadar mencari penggantian terbaru. Dengan cara ini, desain, layanan purna jual, dan perilaku penggunaan menjadi bagian dari strategi ekologis perusahaan terakhir. Prinsip kehati-hatian dan pekerjaan bermakna menuntut keputusan jangka panjang. Stanley dan Chouinard menempatkan pengambilan keputusan sebagai inti dari perusahaan yang bertanggung jawab. Dalam banyak keputusan bisnis, dampak sosial atau ekologis tidak selalu dapat dihitung dengan pasti pada saat keputusan dibuat. Buku ini berpihak pada prinsip kehati-hatian, yaitu kecenderungan untuk tidak melanjutkan tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan serius hanya karena bukti kerugiannya belum lengkap. Pendekatan ini menantang kebiasaan industri untuk bertindak dahulu dan menangani akibatnya kemudian. Dalam praktik, prinsip tersebut menuntut perusahaan menilai risiko bahan, proses produksi, dan hubungan komersial dengan horizon waktu yang lebih panjang. Namun, kehati-hatian bukan alasan untuk berhenti mengambil semua tindakan. Nilainya terletak pada perubahan beban pembuktian, agar keputusan yang berisiko terhadap manusia atau alam diperiksa lebih serius sebelum dijalankan. Buku ini juga mengaitkan tanggung jawab dengan pekerjaan yang bermakna. Karyawan tidak hanya diperlakukan sebagai biaya yang harus ditekan, melainkan sebagai pihak yang perlu mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik dalam organisasi yang kegiatannya dapat mereka pertanggungjawabkan. Bab tentang pekerjaan masa depan memperluas perhatian itu ke kebutuhan masyarakat dalam menghadapi krisis planet. Pesan akhirnya bersifat praktis. Perusahaan memerlukan budaya yang memberi orang di berbagai tingkat organisasi keberanian untuk mengidentifikasi masalah, mengusulkan perbaikan, dan bertindak sesuai nilai. Daftar periksa dan panduan yang disebutkan dalam buku membantu menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi pemeriksaan konkret atas kebijakan dan operasi. The Future of the Responsible Company paling relevan bagi pemilik usaha, eksekutif, manajer operasional, profesional keberlanjutan, investor yang memperhatikan tata kelola, serta mahasiswa bisnis yang ingin memahami tanggung jawab perusahaan secara lebih konkret. Pembaca tidak perlu bekerja di perusahaan besar untuk memperoleh manfaatnya. Pelajaran tentang mutu produk, hubungan dengan pekerja, pilihan pemasok, pengurangan limbah, dan keberanian mengubah kebijakan dapat diterapkan secara bertahap oleh organisasi yang lebih kecil. Nilai intelektual buku ini terletak pada cara ia menghubungkan isu yang sering dipisahkan, yaitu strategi bisnis, desain produk, dampak ekologis, budaya kerja, dan struktur kepemilikan. Ia tidak memberlakukan keberlanjutan sebagai laporan tambahan atau program komunikasi. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan akan rapuh bila insentif kepemilikan dan tata kelolanya tetap mengutamakan ekstraksi laba jangka pendek, dibandingkan buku bisnis hijau yang terutama menawarkan target emisi, efisiensi, atau daftar praktik ESG. Karya Stanley lebih khas karena bertumpu pada pengalaman panjang satu perusahaan dan membahas perubahan kepemilikan Patagonia secara langsung. Penekanannya pada regenerasi juga membedakannya dari pendekatan keberlanjutan yang berhenti pada pengurangan dampak. Meski Patagonia memiliki sumber daya, merek, dan sejarah yang tidak sama dengan setiap bisnis, buku ini tidak terutama berharga sebagai resep untuk ditiru. Buku ini lebih berguna sebagai perangkat untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tegas tentang siapa yang menerima manfaat bisnis, siapa yang menanggung biayanya, dan apakah operasi perusahaan membantu memulihkan atau justru melemahkan kondisi yang membuat ekonomi mungkin berjalan. Jika Anda ingin mendukung Vincent Stanley, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!